Da, vă așteptăm la film. Am ales un film despre familie pentru că în ultimele săptămâni am vorbit despre familie, am vorbit despre rolurile noastre ca bărbați și femei, da? Soți și soții, chemați la slavă, chemați să-L cunoaștem pe Dumnezeu și chemați să le spunem și altora despre El. Luăm o pauză din seria noastră în 1 Petru și în săptămânile care urmează ne vom uita împreună la viața câtorva personaje din familia Domnului Isus. Am intitulat seria aceasta Mărețul Har, pentru că în viața acestor oameni vedem clar măreția lui Dumnezeu și pe măsură ce o să mergem prin mesaj și prin următoarele mesaje o să vedeți exact la ce mă refer. Haideți să deschidem Bibliile la Matei, capitolul 1, pagina 925 în Noul Testament. Suntem chiar la începutul Noului Testament. Matei scrie așa: Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Astăzi ne oprim aici. Okay? Iuda și Tamar sunt primii pe lista noastră. În fiecare familie există sau au existat persoane care au dat-o în bară la un moment dat. În fiecare familie există oameni, bărbați și femei, tineri sau bătrâni, care la un moment dat au făcut ceva. Au creat situații care au adus rușine și durere în familia aceea. Și în familia ta s-au întâmplat lucruri despre care nu îți este ușor să vorbești, sunt sigur. Sunt sigur că și în familia ta există oameni de care îți e greu să te apropii, pentru că prin comportamentul lor și cu vorbele lor te-au rănit pe tine și pe cei pe care îi iubești. Astfel de oameni sunt Iuda și Tamar. Deschideți cu mine Biblia la Geneza, capitolul 38. Dacă am fost la începutul Noului Testament, mergem undeva aproape de începutul Vechiului Testament. Suntem la pagina 43. Geneza, capitolul 38. Vom vorbi despre Iuda. Despre Iuda și Tamar. Ok, cei care știți întâmplarea asta, deja mintea voastră e în tot felul de locuri. Înainte de a înțelege ce se întâmplă aici, trebuie să vorbim puțin despre cine era Iuda. Și cum aflăm din textul din Matei pe care tocmai l-am citit, Iuda era fiul lui Iacov. Iuda era nepotul lui Isaac și era strănepotul lui Avram. Avram e omul căruia Dumnezeu i-a apărut la un moment dat și i-a spus așa: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Asta i-a spus Dumnezeu lui Avram. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și foarte important ce spune mai departe, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. E multă binecuvântare promisă acolo de Dumnezeu acestui om și pentru familia sa. Dar și binecuvântarea asta se transmite din generație în generație, de la tată la fiu, la nepoți, la strănepoți. Iuda a crescut într-o familie care îl cunoștea pe Dumnezeu. Era cât se poate de disfuncțională, da? Dacă ați citit primele capitole din Geneză, știți că erau teribil de distruși, da? Ca și familie. Făceau lucruri inimaginabile pentru unii dintre noi. Dar totuși, asta era o familie care îl cunoștea pe Dumnezeu. Era familia aleasă de Dumnezeu să lucreze prin ei. Prin oamenii ăștia Dumnezeu lucra într-un mod în care nu lucra în nicio altă familie pe pământul ăsta. Oamenii ăștia erau speciali. Iuda s-a născut în familia aceea. Și cu toate astea, deși s-a născut în familia prin care toate familiile pământului urmau să fie binecuvântate, hai să vedem mai departe ce face Iuda. Ne vom uita la primele 5 versete. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam, numit Hira. Acolo Iuda a văzut pe fata unui cananit, numit Shua, a luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu căruia i-au pus numele Onan. A mai născut un fiu căruia i-au pus numele Shela. Iuda era la Xib când a născut ea. Iuda pleacă din familie, din familia binecuvântată de Dumnezeu și alege să-și înceapă propria lui familie, departe de Dumnezeu. Iuda vrea să fie pe cont propriu. Iuda e tipul de rebel. Da? Iuda e rebel. Iuda e în rebeliune față de Dumnezeu. Iuda întoarce spatele lui Dumnezeu și spune, vreau să trăiesc pe cont propriu. Vreau să trăiesc cum vreau eu să trăiesc. Intră în afaceri, da, cu omul acesta numit Hira, își ia o nevastă din Canaan, o femeie care nu-l cunoștea pe Dumnezeu și își întemeiază o familie cu ea. Cunoașteți oameni care au făcut lucrul ăsta? Cunoașteți oameni care au făcut lucrul ăsta? Există un proces care se întâmplă atunci când cineva care a crescut într-o familie de creștini se depărtează de Dumnezeu. Eu nu am crescut într-o familie de credincioși, însă în ultimii ani în biserică am văzut lucrul ăsta întâmplându-se de mai multe ori. Am fost parte din 4 biserici și în fiecare biserică în care am fost, am văzut lucrul ăsta întâmplându-se de câteva ori. Rebeliunea aceasta, depărtarea aceasta începe în familie. Depărtarea de Dumnezeu se vede pentru prima dată în familie. Când tinerii nu se mai conectează cu părinții, ăla e un semn. Când tinerii nu se mai conectează cu părinții, acolo e un semn. Pur și simplu ajung să trăiască ca niște străini sub același acoperiș. Apoi intervine anturajul, care mai ales în rândul tinerilor are influență aproape absolută în viața lor. Da? Tinerii mai degrabă se deschid emoțional, discută despre problemele lor de orice fel, caută sfaturi și învață lucruri de la cei din grupul lor de prieteni decât de la părinți. Chiar dacă părinții lor le dau sfaturi bune și cei din anturaj le dau sfaturi rele. Unii dintre ei, chiar dacă au un grup de prieteni cu care petrec timp zi de zi, totuși continuă să vină la biserică. Pentru o vreme vor veni la biserică, continuă să se mai implice pe aici, pe acolo, însă doar așa de suprafață. Și încet, 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 ce e de fapt în inima lor va ieși la suprafață. Toată lumea va vedea cu ochiul liber că oamenii ăștia nu îl iubesc pe Dumnezeu. Băieți și fete care nu îl iubesc pe Dumnezeu. Și dacă anturajul nu îi ia de tot, urmează și ultima fază, când tânărul sau tânăra întâlnește pe cineva. Okay. Întâlnești un necreștin sau o necreștină și se îndrăgostesc și se culcă împreună. Și ăla e momentul în care tânărul știe că trebuie să ia o decizie. Okay. Ăla e momentul când trebuie să ia o decizie. Și din păcate, majoritatea care ajung în punctul ăsta iau decizia să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să se implice în relația aia. Și relația aia poate să dureze câteodată o săptămână sau 2 săptămâni. Unele durează câteva luni, altele durează câțiva ani, unii se căsătoresc și își trăiesc viața împreună din acel moment. Unii se depărtează de biserică din cauza unei relații emoționale. Alții se îndepărtează și de familia lor biologică, da, de părinți, din cauza unei relații. Cei mai mulți tineri renunță la biserică, știți când? Cei mai mulți tineri din familii de creștini renunță la familia lui Dumnezeu, la biserică. Știți când? Când se duc la facultate. Când se duc la facultate. Mai ales cei care pleacă la facultate în alte orașe. Atunci presiunea aceea a anturajului, iluzia asta a libertății, că sunt liber și pot să fac ce vreau eu, ideea asta că ai toată lumea în palma mâinii tale, plus o relație, cu un necreștin sau o necreștină, un băiat sau o fată, e lovitura de grație pentru cei mai mulți dintre tinerii din biserică. Asta e rebeliunea față de Dumnezeu. Asta face Iuda aici. Asta face Iuda aici. E un proces care poate fi observat mai ales în rândul tinerilor. Însă lucrurile nu trebuie să se întâmple neapărat așa. Pentru că mulți se depărtează de Dumnezeu și rămân totuși în parte dintr-o biserică. Fizic ei sunt acolo, duminică de duminică, na? Sau chiar și în timpul săptămânii mulți. Și aici nu vorbim despre tineri, vorbim despre oameni de toate vârstele, tineri și bătrâni. Oameni din toate păturile sociale. Lucrurile acestei lumi te depărtează de Dumnezeu. Lucrurile acestei lumi te depărtează de Dumnezeu. Dorința ta, de exemplu, după stabilitate financiară. Iuda pleacă pentru că vrea să intre în afaceri cu omul ăsta, cu Hira. Vrea să-și facă el viitorul lui. Vrea să-i fie lui bine și se depărtează de promisiune, se depărtează de binecuvântare. Dorința asta de afirmare, dorința asta de a-ți clădi ceva, dorința de a deveni cineva, dorința de a-ți clădi o carieră, o casă, dorința de a-ți face un renume, o afacere. Lucrurile astea nu sunt rele. Ele însele nu sunt rele, însă când ele devin cel mai important lucru din viața ta, când devin lucru pentru care trăiești, lucru pentru care ești gata să mori, lucrurile astea te vor depărta de Dumnezeu. Dorința de a ajunge cineva, dorința de a avea stabilitate, dorința de a clădi ceva, de a lăsa ceva în urma ta, dorințele astea te pot depărta de Dumnezeu, indiferent de ce vârstă ai, indiferent de situația din care vii. De aceea, din când în când, fiecare dintre noi trebuie să se verifice. Fiecare dintre noi trebuie să ne verificăm din când în când. Fiecare. Trebuie să ajungem la momente cheie din viața noastră când trebuie să ne punem câteva întrebări. Astăzi am pentru noi două întrebări. Vreau să ne gândim la două întrebări. Vreau să plecați acasă cu două întrebări în minte. Prima. Ce înseamnă biserica pentru tine? Ce înseamnă familia lui Dumnezeu pentru tine? Ce înseamnă comunitatea pe care Dumnezeu a promis să o binecuvinteze pentru tine? Ce înseamnă ea pentru tine? Adesea, rebeliunea față de Dumnezeu se vede în atitudinea omului față de comunitatea lui Dumnezeu. În zilele noastre, Biserica lui Hristos, pentru Iuda era familia sa. Ar face vreo diferență pentru tine? Ascultă-mă. Ar face vreo diferență pentru tine dacă biserica asta ar dispărea de mâine? Cum ar arăta viața ta dacă biserica asta în care te afli acum nu ar mai exista? Prieten, dacă pentru tine biserica e doar o activitate de duminică, dacă ar dispărea, sincer, nu te-ar afecta prea mult. Ți-ai schimba puțin programul duminică, ai face altceva. Ai găsi un alt loc în care să te duci, ai găsi un alt club, ți-ai găsi o activitate. Dacă comunitatea lui Dumnezeu, dacă biserica asta înseamnă doar atât pentru tine, nu o să te afecteze prea tare dacă dispare. Dumnezeu vrea ca tu să faci parte din familia asta. Dumnezeu vrea să fii aici, vrea să fii aici implicat. Vrea să fii parte din familia lui, nu să asiști la un serviciu religios duminică de duminică. Dumnezeu vrea mai mult de la tine ca parte din familia aceasta. Vrea să contribui, vrea să te implici. Dumnezeu vrea să lucrezi pentru comunitatea aceasta, pentru familia din care faci parte. Lucrezi pentru familia ta? Pentru familia ta de acasă, familia ta biologică. Lucrezi pentru ei? Dumnezeu vrea să lucrezi și pentru familia lui din care te-a făcut parte. Te sacrifici pentru ai tăi? Dumnezeu vrea să te sacrifici pentru comunitatea din care te-a făcut parte. Dumnezeu vrea să te sacrifici pentru biserica lui. Puneți întrebarea aceasta, te rog. Ce înseamnă biserica pentru tine? Alt mod în care să te verifici e să te întrebi: cum iei deciziile importante din viața ta? Ok? Ca și Iuda. Care e procesul prin care treci când iei o decizie așa importantă? Iuda a luat o decizie foarte importantă. Să-și lase familia și să se mute în altă parte. okay, să trăiască printre oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Când iei o decizie importantă, cu cine te consulți? Are Dumnezeu ceva de spus atunci când te decizi să te muți, de exemplu? Când te decizi să-ți schimbi locul de muncă, când te decizi să-ți schimbi programul, când te decizi să faci o investiție majoră, să cumperi ceva în casă, să cheltui mulți bani? Are Dumnezeu ceva de spus în situația aceea? Are Dumnezeu ceva de spus când alegi să te depărtezi de biserică? Cu un motiv sau altul, spui că mergi la lucru, spui că ai treburi, spui că ești ocupat. Are Dumnezeu ceva de spus în momentele alea? E un alt mod în care trebuie să ne verificăm. E o altă întrebare pe care trebuie să ne-o punem iar și iar și iar. Cum luăm deciziile importante? Lui Iuda nu-i păsa prea mult de lucrul ăsta. Sigur nu și-a pus întrebarea asta. Dacă crezi că Dumnezeu nu are nicio treabă cu toate astea, vreau să spun că ăsta e modul de gândire a lumii. S-ar putea să vii la biserică, dar în mintea ta, în inima ta, ești ateu. Pentru că trăiești ca și cum Dumnezeu nu există. Spui cu gura ta că există, faci lucruri care arată ca și cum tu ai crede că Dumnezeu există, însă trăiești ca și cum El nu există. Ești cea mai ciudată formă de ateu. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem câte un control regulat ca să fim siguri că nu ne aflăm, ca și Iuda, în rebeliune față de Dumnezeu. Pentru că rebeliunea față de Dumnezeu are consecințe. Când te depărtezi de Dumnezeu, vor exista consecințe. Ca și în cazul lui Iuda, o să vezi, lucrul acesta se vede în familia sa, cel mai evident. Cel mai evident, consecințele depărtării lui de Dumnezeu se văd în familia lui. Haideți să ne uităm la versetul 7. Iuda a luat întâiului său născut, Er, o nevastă numită Tamar. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Versetul ăsta e șocant. E șocant. Dumnezeu l-a omorât pe băiatul ăsta. Atunci Iuda a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă ca cumnat și ridică sămânță fratelui tău. Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânță fratelui său. Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și pe el. Ok, dacă acum aș citi pasajul ăsta pentru prima oară, probabil te întreb, ce se întâmplă aici? Ok, ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici? Unul moare, nevasta trece la celălalt frate, ce-i cu treaba asta? Okay, trebuie să ne gândim că evenimentele astea au avut loc în urmă cu 4.000 de ani. Okay? Într-o cultură total diferită de a noastră, unde femeile nu aveau niciun drept. Okay? De exemplu, nu aveau dreptul să dețină proprietăți. Femeile nu aveau dreptul să aibă proprietăți, pământ, case, animale în posesia lor. Averea se transmitea din generație în generație în generație prin bărbați, pe linie masculină. O văduvă, fără familie, fără copii, nu ar fi avut nici o șansă de supraviețuire în vremea aceea. Avea două opțiuni, cerșitul și prostituția sau prostituția. Două opțiuni aveau astfel de femei în vremea aceea dacă rămânea văduvă de tânără. Cerșitul sau prostituția. Și pentru a evita astfel de situații, o femeie care se căsătorea într-o familie rămânea în familia respectivă indiferent de circumstanțe, indiferent dacă soțul ei murea sau nu. Fratele celui mort avea obligația să ia femeia aceasta de soție, să o iubească, să o îngrijească și să-i ofere un copil sau poate mai mulți. Primul ei copil, da, băiat, primul ei băiat, urma să moștenească partea de avere a soțului mort. El era considerat fiul celui mort. Și acestui băiat, primului băiat, îi revenea responsabilitatea să aibă grijă de mama lui. Okay? Băiatul ăsta putea deține proprietate, putea avea pământ, putea avea animale, putea avea o casă, și avea obligația să aibă grijă de mama lui. Astfel, femeia aceasta, o văduvă, putea avea o familie, putea trăi în siguranță tot restul vieții ei. Legile sunt ciudate, dar trebuie să ne gândim la contextul în care erau date. Era un obicei ciudat, da? Trebuie să recunoaștem, însă în momentul acela, în cultura aceea, în epoca aceea, era cel mai bun mod de a menține un echilibru, de a-ți îngriji membrii vulnerabili ai familiei. De aceea când Onan refuză să-i dea moștenitori Tamarei, practic el îi spune, zice, nu mă interesează de tine. Nu mă interesează ce se întâmplă cu tine, nu mă interesează cine ești. Dar totuși se culca cu ea. Se bucura de trupul ei, da? Fără să-i pese de soarta ei. Onan e tânărul care vrea sex fără responsabilități. Plăcere fără obligații. Și își bate joc de femeia asta, în felul ăsta. Băiatul ăsta își bate joc de femeia de care trebuia să aibă grijă, într-un mod de-a dreptul infect. Se culcă cu ea, ea se culcă cu el, de fapt, în speranța că o să-i ofere un copil. Da? Să-și facă datoria și să-i ofere un copil. Dar pentru Onan e doar distracție. E doar distracție. Pentru el, femeia asta nu-i decât un obiect. Atât înseamnă ea pentru el. Și el moare. Spune acolo că Dumnezeu îl omoară. Ok? Și în cazul acesta vorbim clar despre judecata lui Dumnezeu, ca și în cazul fratelui său. Dumnezeu îl omoară. Biblia ne spune că Dumnezeu e dragoste și că Dumnezeu e iertător și că Dumnezeu e răbdător. Însă sunt și câteva pasaje în Biblie în care Dumnezeu ucide oameni pentru păcatul lor. Dumnezeu ucide oameni. Fii atent, sunt oameni pe care Dumnezeu îi ucide și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Tineri și bătrâni, bărbați și femei, Dumnezeu ucide oameni. La un moment dat în Noul Testament, oamenii vin la Domnul Iisus și spun despre o întâmplare care a avut loc în vremea aceea. Îi spun despre niște evrei pe care Pilat i-a ucis în timp ce aduceau jertfe lui Dumnezeu. Și spune că sângele lor s-a amestecat cu sângele jertfelor. Un lucru teribil, un lucru clar pentru ei, ăsta era semnul judecății lui Dumnezeu peste oamenii ăia. Cum să te omoare chiar când aduceai jertfe lui Dumnezeu? Iisus le spune asta. Credeți voi că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Iisus nu intră în discuția aia dacă ăștia au fost răi, ce li s-a întâmplat, treburi din astea. Iisus duce discuția înspre noi. Ori de câte ori vedem în Biblie un pasaj despre judecata lui Dumnezeu, ar trebui să ne cutremurăm și să ne uităm la noi înșine. Asta face Iisus acolo. Iisus ne îndeamnă să ne uităm la noi înșine. Orice pasaj în Scriptură despre mânia lui Dumnezeu asupra cuiva ar trebui să fie un avertisment pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi, un astfel de pasaj ar trebui să te facă să te gândești la tine însuți și să te verifici. Și mi-e teamă să mă gândesc câți dintre tinerii noștri, mai ales băieți, în generația noastră, sunt încurajați să gândească ca și Onan. Ok, eu am crescut ascultând hip-hop de mic. Ok, muzica aia, versurile alea mi-au infectat mintea, ani la rând. Mi-au infectat mintea să cred că femeile sunt exact lucrul ăsta, un obiect de care te poți folosi când vrei și cum vrei. Ani de zile am crezut lucrul ăsta. Ani de zile am crezut lucrul ăsta. Și prietenii mei cu care m-am înconjurat mă încurajau la același lucru. În felul ăsta vorbeam despre fete și în felul ăsta ne purtam cu fetele. Ca și cu niște obiecte. Ok, pe vremea aceea mi-amintesc că ascultam niște albume de muzică și probabil era o piesă, două piese acolo, câteva referințe. M-am uitat astăzi, în zilele noastre, ce se difuzează la radio, sunt albume întregi, sunt artiști întregi care numai despre asta vorbesc. Numai despre asta vorbesc. Îți prezintă femeia în videoclipuri, în albume, în tot ce e acolo, ca pe un obiect. cu care te culci și treci mai departe. Tinerii noștri, mai ales băieții, la asta sunt expuși zi după zi. Sunt femei cântărețe care scot piese în care ele se prezintă pe ele ca pe un obiect. Ok? E o lume înfricoșătoare. Tinerii noștri sunt expuși la moduri de gândire căruia Dumnezeu nu-i plac, căruia lui Dumnezeu nu-i plac. Tinerii noștri sunt încurajați să gândească și să facă lucruri pentru care Dumnezeu a omorât oameni în trecut. Rugați-vă pentru ei. Rugați-vă pentru ei. Iuda a ales să fie rebel și consecința, băieții lui au fost din calea afară de rebeli și Dumnezeu i-a omorât. Și totuși Iuda nu înțelege, nu înțelege ce se întâmplă. În continuare Biblia ne spune în versetul 11, haideți să ne uităm împreună. Atunci Iuda a zis nurorii sale, Tamar, rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește fiul meu Zera, Sela. Zicea așa ca să nu moară și Sela ca frații lui. Tamar s-a dus și a locuit în casa tatălui ei. Vedeți ce face aici? Dă vina pe ea. Dă vina pe Tamar că au murit băieții aia și o depărtează de familie. O trimite înapoi la taică-su și la familia ei. Oameni care n-aveau nicio obligație în momentul ăsta să aibă grijă de ea. Era la mila lor. Oamenii aia puteau să o respingă. Era la mila lor. Când tinerii se depărtează de Dumnezeu, nu e neapărat vina părinților. Când tinerii se depărtează de Dumnezeu, nu e neapărat vina părinților. Sunt cazuri și cazuri și fiecare om e responsabil pentru păcatul lui înaintea lui Dumnezeu. Fiecare om e responsabil pentru păcatul lui. Însă de prea multe ori am văzut părinți care vin la biserică de ani de zile, dar trăiesc departe de Dumnezeu, copiilor o iau razna rău de tot și pe ei nu îi afectează cu nimic. Pur și simplu nu îi afectează cu nimic. Sunt așa. Asta e decizia lor, dacă așa au vrut să... Dacă sunt supărați pe cineva, părinții ăștia de obicei se supără pe biserică. Că n-au făcut nu știu ce, că nu știu cine l-a supărat pe nu știu cine, că nu știu ce i-au spus, că nu s-au integrat, că nu s-au adaptat. Sau dau vina pe anturaj. Că s-a înhăitat cu ăla, că au făcut aia, că au făcut aia. Foarte rar am auzit de părinți care să se pocăiască. Să se pocăiască profund și adevărat când părinții lor se depărtează de Dumnezeu și cad de la credință și ajung să trăiască departe de Dumnezeu. Copiii noștri învață din comportamentul nostru, nu din predicile noastre. Copiii noștri învață de la noi valori pe care le trăim, nu pe care le scriem pe pereți în versete și le înrămăm frumos. Copiii noștri învață ce trăim. Bun, am un băiat de 2 ani. E incredibil cât de mult mă imită. Mă sperii câteodată. Da? Spune, de unde te apucă asta? Vorbește și cu accent de bănățan deja. Mă? Ciudat că cel mai mult timp l-au petrecut aici. Da? E ciudat. Învață lucruri de la mine fără ca eu să mă chinui să-l învăț lucrurile alea. Le prinde. Mă sperie lucrul ăsta. Mă sperie ce îi transmit. Mă sperie ce o să învețe de la mine. Mă face să fiu mult mai atent. La felul în care mă comport, la felul în care vorbesc, la lucrurile pe care le fac când sunt pe lângă el. Iată, degeaba îi spui copilului tău să stea calm și liniștit când tu zbieri și te crizezi cu fiecare ocazie, când vorbești printre dinți. Degeaba îi spui să fie, dragul meu, liniștește-te, te rog frumos să te liniștești, te rog frumos să stai calm. Okay. Degeaba îi spui să nu stea toată ziua cu ochii în telefon și smartphone când l-ai crescut în fața televizorului. Sau tu stai 4 ore în fața televizorului în fiecare seară. Degeaba. El vede ce faci tu și aia va face și el nu ți-i spui tu cu gura ta. Copiii noștri învață din comportamentul nostru, nu din predicile noastre. Și Iuda nu înțelege lucrul ăsta. Pentru că depărtarea de Dumnezeu te orbește să vezi adevărul. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu, cu atât ești mai în întuneric. Și în întuneric nu vezi. Nu vezi ce se întâmplă de fapt. De aceea dă vina pe fata asta. Și asta duce și la mai mult păcat. Haideți să ne uităm mai departe în versetul 12. Au trecut multe zile și fata lui Shua, nevasta lui Iuda, a murit. Acum și Iuda e văduv, ok? Omul ăsta merge din tragedie în tragedie. Viața lui e tragedie după tragedie. Îi moare un băiat, îi moare al doilea băiat, îi moare soția. el nu se trezește încă. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce îi tundeau oile, el și prietenul său Hira, Adulamitul, da, tovarășul lui de afaceri, au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta și i-au zis: iată că socrul tău se suie la Timna ca să-și tundă oile. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramnă, s-a îmbrăcat în alte haine și a sejdut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că Shela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă, pentru că și-a acoperise fața. S-a abătut la ea din drum și a zis: lasă-mă să mă culc cu tine, căci n-a cunoscut-o că era noră sa. Ea a zis: ce-mi dai ca să te culci cu mine? El a răspuns: a să-ți trimit un ied din turma mea. Ea a zis: îmi dai un zălog până îl vei trimite? El a răspuns: ce zălog să-ți dau? Ea a zis: inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i-a dat. Apoi s-a culcat cu ea și a rămas însărcinată de la el. Ea s-a sculat și a plecat și a scos marama și s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă. Iuda a trimis iedul prin prietenul său Adulamitul ca să scoată zălogul din mâna femeii. Gândește-te ce prieten bun, da? Dacă ai un prieten care ar fi ok cu treaba asta, să meargă să plătească prostituată în locul tău, ăla nu e un prieten bun, ok? Nu e un om care are influență bună în viața ta. Okay? Dacă e un prieten cu care e ok cu păcatul tău, care n-are nicio problemă să te încurajeze sau să te aplaude, ăla nu e un om care are o influență bună în viața ta. Ăla e un om care te va depărta de Dumnezeu. Dar acesta n-a găsit-o. A întrebat pe oamenii locului și a zis: unde este curva aceea care stătea aici, la Enaim, pe drum? Ei au răspuns: n-a fost nicio curvă aici. Adulamitul s-a întors la Iuda și i-a spus: n-am găsit-o și chiar oamenii de acolo au zis: n-a fost nicio curvă aici. Iuda a zis: ține ce-a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Tamar decide să-și facă singură dreptate. Ok? Oamenii își fac dreptate și își cer drepturile. Vedem asta peste tot. Unii o fac cu violență, alții o fac cu manipulare. Tamar face lucrul ăsta într-un mod total nebunesc. Bun? Pur și simplu teribil. Cade într-un păcat teribil femeia asta, ca să ia ce ia ei. Însă înainte să sărim să o judecăm, vreau să te gândești la lucrul ăsta. Vreau să te gândești la situația ei. Femeia asta e disperată. Femeia asta e disperată. E o femeie căruia i-a murit soțul de tânără. Păi avea 17-18 ani când i-a murit soțul, pe care poate îl iubea, nu știm, primul soț. Al doilea ei soț, care ar fi trebuit să se îngrijească de ea și să o protejeze, și-a batjocorit-o, s-a folosit de trupul ei, a umilit-o. Acum bărbatul care trebuia să aibă grijă de ea până când creștea mare al treilea băiat, Iuda, da? Bărbatul care trebuia să se asigure că femeia asta e în siguranță, e bine, se face ca și cum ea nu există. Da? Se preface că o ignoră. Se zice: du-te acolo și o uita de ea. Tamar e o femeie disperată care din cauza păcatelor comise împotriva ei, da, decide să-și ceară drepturile. Decide să ia problema în propriile mâini. Da? Decide să nu mai aștepte după nimeni și recurge la trucul ăsta. Teribil. Dar vreau să fac o observație aici. De ce a ales Tamar tocmai trucul ăsta? De unde știa ea că îl va putea ademeni pe Iuda când trecea pe acolo? De unde știa că o să pice Iuda chiar în păcatul ăla? Ascultă-mă, Tamar a locuit cu omul ăsta în casă. Probabil câțiva ani de zile. A fost căsătorită cu doi din băieții lui. Tamar îl cunoștea pe bărbatul ăsta. Știa cum îi. Dacă ea nu ar fi crezut că Iuda poate fi ademenit în felul ăsta, nu ar fi încercat așa ceva. Dacă e să revenim la întâmplarea cu Onan, da? Băiatul care vrea sex fără responsabilități. De unde a învățat băiatul ăsta să trateze femeile ca pe niște obiecte? De la tatăl său. Când îi cere garanție, da? Tamar îi cere garanție, inelul, lanțul și toiagul. Și Iuda îi le dă imediat. Imediat îi le dă. E ca și cum în zilele noastre i-ar fi cerut telefonul mobil, buletinul și verigheta. Sunt lucruri de care ai nevoie, sunt lucruri care te reprezintă pe tine, sunt lucruri după care poți fi identificat. Ok? E atât de orbit de păcatul lui încât nu-și dă seama ce face. De dorința aia de moment, mintea întunecată. Ăsta e Iuda și băiatul lui a fost exact ca el. Băiatul lui Iuda a fost exact ca Iuda. De unde învață băieții noștri să trateze femeile ca pe obiecte ale plăcerilor? De unde învață lucrul ăsta? De unde învață că se pot culca cu o femeie fără să-și asume vreo responsabilitate față de ea, fără să o ia de soție? De unde învață băieții noștri lucrul ăsta? Bărbați, tați, și eu sunt tată de băiat. De unde învață băieții noștri așa ceva? Și înainte să dăm vina pe muzică, da, că am vorbit de muzică, înainte să dăm vina pe filme, pe internet, pe cultura în care trăim, tați care avem băieți, trebuie să ne uităm la noi înșine. În primul și în primul rând, trebuie să ne uităm la noi înșine. Ce fel de comportament modelăm pentru fiii noștri, pentru băieții noștri? Din felul în care vorbim cu soțiile noastre, ce învață băieții noștri de la noi despre femei? Din felul în care vorbim cu soțiile noastre. Învață ce am învățat săptămâna trecută din Petru, că un bărbat trebuie să dea cinste soției lui, că trebuie să o iubească cum Iisus a iubit biserica. Băieții noștri învață din comportamentul nostru mai mult decât din predicile noastre, cum am spus. Ce învață băiatul tău de la tine din felul în care interacționezi cu alte femei? Cu vecine, colegi de lucru, femei la biserică. Ce învață băiatul tău de la tine? Învață de la tine că ești bărbatul unei singure femei. Că nu are niciun dubiu în mintea lui că mama lui e singura femeie din inima ta și din viața ta. Vede asta la tine. Ce învață băieții noștri de la noi când întoarce capul după femei pe stradă? Ce învață fiicele noastre de la noi? Învață că trebuie să se dezbrace ca să atragă atenția unui bărbat. Vor învăța că dacă vor să fie admirate și vor să fie băgate în seamă și vor să fie iubite de un bărbat, trebuie să se îmbrace și să se comporte ca femeile alea după care tata întorcea capul pe stradă. Asta facem, copiii noștri învață din comportamentul nostru, nu din predicile noastre. Și rebeliunea față de Dumnezeu are consecințe. Lui Iuda i-a afectat familia, dar și judecata și în continuare merge din decizie proastă în decizie proastă. Versetul 24 spune așa. Cam după 3 luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar, norăta a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, scoateți-o afară ca să fie arsă. După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său, de la omul acela, ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată. Vezi, te rog, ale cui sunt inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta. Iuda le-a recunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Șela. Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Câteodată, trebuie să o dai în bară rău de tot ca să te trezești la realitate. Ok, câteodată, ca să te trezești la realitate, trebuie să o dai în bară rău de tot. Vezi ce se întâmplă aici? Oamenii de acolo din comunitate vin și spun lui Iuda că Tamar e însărcinată. Da? Pentru că ea, deși locuiește în casa tatălui ei, totuși e parte din familia lui Iuda. Nu uitați lucrul ăsta. Și atunci vin la Iuda. Și Iuda găsește oportunitatea să scape de ea. Și a vrut de la început să scape de femeia asta. Și nici nu stă la discuții, nici nu investigează, nici nu merge să vorbească cu ea, direct, dați-i foc, pronunță judecata fără discuții, pronunță judecata asupra ei, ardeți-o de vie. Fata aceasta, în mod oficial, e soția lui Șela, băiatul lui Iuda. Și ea rămâne însărcinată cu socrul ei. Bărbatul care trebuia să o protejeze și să aibă grijă de ea până când Șela creștea. Și când primește înapoi inelul, lanțurile și toiagul, Iuda își dă seama ce a făcut. De-abia atunci își dă seama ce a făcut. Când pronunță judecata aia, dați-i foc, scoateți-o și ardeți-o, își dă seama că același lucru îl merită și el. Pentru că o femeie să rămână însărcinată e nevoie de doi. Un bărbat și o femeie și el e bărbatul acela. Dacă ea merită să fie arsă de vie, același lucru îl merită și el. I-au murit 2 băieți, i-a murit soția, familia e țăndări, ok? Însă de bea când e confruntat cu propriul lui păcat, cu propriile lui acțiuni, cu propriile lui decizii, omul ăsta se trezește la realitate. De bea atunci. Și câteodată de așa ceva e nevoie ca Dumnezeu să ne aducă la el. De așa ceva e nevoie ca Dumnezeu să ne aducă la el. Anul trecut, un prieten de-al meu mi-a povestit cum l-a trezit pe el Dumnezeu la realitate. Atent, un băiat crescut într-o familie de credincioși, ca și Iuda, ales să plece într-o țară, ales să plece în Danemarca și acolo s-a împrietenit cu niște băieți, și ei din familie de credincioși. Dar băieții ăștia consumau droguri, băieții ăștia beau, băieții ăștia erau, le plăceau petrecerile, ok? Și consumau multe droguri și au început să vândă droguri, ok? Și un an de zile, băiatul ăsta puteai să-i urmărești așa, ca într-o spirală, cum cădea tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Și îmi povestea acum câteva luni, îmi zicea, Vlad, eram la un festival de muzică, eram beat, eram drogat, eram vai de capul meu, era vreo 6 dimineața, toată lumea se trezea din beție, zice, am văzut pe acolo pe jos, în aer liber, am văzut băieți și fete dezbrăcați în pielea goală. Și se culcase, era acolo, nimeni nu mai știa cine, ce făcea. Zice, în momentul ăla m-a lovit. Ce se întâmplă? Ce fac cu viața mea? Ăla era momentul în care, wow, Dumnezeu l-a confruntat cu păcatul lui. Dumnezeu i-a arătat unde duce păcatul, unde duc deciziile lui, unde pot duce acțiunile lui. Întrebarea mea pentru tine e, îți vezi păcatul? Îți vezi păcatul? Recunoști ce face păcatul în viața ta? Recunoști cât de mult distruge? Ai ajuns la punctul ăla în care să vezi păcatul din viața ta? De ani de zile poate viața ta e un haos și mereu alții sunt de vină. Da? Ar trebui să-ți pui întrebări. Dacă de ani de zile tot alții sunt de vină, e mereu vina altora, ar trebui să-ți pui întrebări. Îți vezi păcatul? Asta se întâmplă când te întâlnești cu Iisus. Când te întâlnești cu Iisus, îți vezi păcatul. Pentru că Iisus te trezește la realitate. Iisus te trezește la realitate pentru că lângă Iisus îți vezi păcatul. Dacă mereu și mereu insiști că tu ai dreptate, toți sunt nemernici și din cauza lor viața ta e țăndări, înseamnă că nu te-ai întâlnit încă cu Iisus. Înseamnă că ești încă departe și înseamnă că ești încă rebel. Sau poate știi asta. Poate acum, în momentul ăsta, ești total conștient că viața ta e țăndări. Ești total conștient că e din vina ta, poți să te uiți înapoi ani de zile și îți dai seama pas greșit, cu pas greșit, cu pas greșit, cum ai ajuns în punctul ăsta. S-ar putea să te afli acolo în dimineața asta. Vreau să zic că chiar dacă ai crede că nu există nici o șansă pentru tine. Unii dintre noi spunem lucrul ăsta, da? Unii dintre noi am adus atâta durere în familiile noastre și am rănit atâția oameni cu deciziile noastre, încât credem că nu există nici o șansă de iertare, de vindecare, de restaurare. Ascultă-mă, Dumnezeu poate repara orice, orice, Dumnezeu poate repara orice situație, orice persoană, orice viață, orice greșeală. Dintr-o situație ca aceasta, Dumnezeu aduce binecuvântare. O astfel de familie, ca cea despre care am citit, o astfel de situație, Dumnezeu a folosit în istorie pentru a-și îndeplini planul. Ascultă ultima parte, versetul 27. Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni și în timpul nașterii unul a scos mâna, moașa i-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu, zicând, acesta a ieșit cel din tâi. Dar el a tras mâna înapoi și a ieșit frate său. Atunci moașa a zis, ce spărtură ai făcut, de aceea i-au pus numele Perez sau Perez, spărtură. În urmă a ieșit fratele lui, care avea firul roșu la mână, de aceea i-au pus numele Zera sau Zara. Cărămiziu. Dacă ar fi să spui povestea familiei tale, cât de mult ai fi dispus să plătești, să zicem că ajungi vedetă, da, și se scrie o carte despre tine, cât de mult ai fi dispus să plătești, ce ai fi dispus să faci ca o astfel de întâmplare să o bagi sub preș, să nu afle nimeni despre ea, ok? Ce ai fi dispus să faci ca oamenii să nu afle că așa ceva a avut loc în familia ta? Dar fii atent, când Dumnezeu a ales să vină pe pământ, a ales să vină în familia lui Iuda. Dumnezeu a ales să vină în familia asta. Iisus Hristos s-a născut din familia asta. Și mai mult decât atât, El a vrut să știm că s-a născut din familia asta. Și ori de câte ori citim despre nașterea Domnului Iisus, Domnul Iisus vrea să ne amintim despre Iuda și Tamar. Domnul Iisus vrea să ne amintim despre Iuda și Tamar. Nu a încercat să bage sub preș întâmplarea asta. N-a trecut-o cu vederea. Nu. Când vorbim despre Iisus, despre întruparea sa ca om, cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă atenția spre Iuda și Tamar, încă de pe prima pagină a Noului Testament. Dumnezeu vrea să știm despre Iuda și Tamar. De ce? Pentru că pentru ei Dumnezeu s-a făcut om. Dumnezeu s-a făcut om ca să ne aducă înapoi la El. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi, pentru că noi zi după zi alegem să trăim în rebeliune față de El, alegem să-i întoarcem spatele și Dumnezeu vrea să ne aducă înapoi. Dumnezeu s-a făcut om pentru că ca și Iuda ne depărtăm de Dumnezeu și luăm decizie proastă după decizie proastă. Vrem să ne trăim viața pe cont propriu, dar El vrea să ne aducă înapoi. Iertarea și acceptarea ta în familia lui Dumnezeu vine prin suferință, dar e posibilă. Cineva a trebuit să moară ca tu să fii adus înapoi în familia lui Dumnezeu. Cineva a trebuit să moară pentru asta. Cineva a trebuit să sufere ca tu să ai acces înapoi cu Dumnezeu. Și ăla e Iisus Hristos și El vrea să știe că pentru oameni ca Iuda și Tamar, pentru oameni ca mine și ca tine, pentru cei mai rupți oameni de pe pământul ăsta, El a venit. Aia vrea să știm. Despre asta e Crăciunul. Ăsta e mărețul har. De aceea am intitulat seria asta, mărețul har. Har înseamnă dar nemeritat. Iuda nu primește ce merita. Știi ce merita Iuda? Să fie ars de viu. El a zis cu gura lui. Asta merita Iuda, să fie ars de viu. El nu primește ce merita, primește ce nu merita. Primește acceptarea înapoi în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu îl trage înapoi la el. Ăsta e harul lui Dumnezeu, favoarea nemeritată pe care Dumnezeu o face prin Iisus Hristos fiecăruia dintre noi. Ăsta e un privilegiu, e cel mai mare privilegiu din universul ăsta să te numești copilul lui Dumnezeu, să fii parte din familia lui Dumnezeu. Există har pentru cel rebel, oricât de rebel ar fi fost. Vreau să ne luăm un minut de liniște. Vreau să ne luăm un minut de liniște și fiecare dintre noi vreau să se gândească în inima lui în momentul ăsta. Unde ești? Unde ești cu Dumnezeu? Unde ești cu Dumnezeu? Întorci spatele lui Dumnezeu? Sau ești în familia lui Dumnezeu? Ești aici, ești cu noi. Vreau să te gândești, dacă crezi că nu mai există nicio șansă pentru tine, există. Există. Dumnezeu poate să vindece orice situație. Dumnezeu a murit pentru a vindeca orice situație. Haideți să luăm un minut de liniște.